Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs klusās sestdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 23. Nodaļā. Viens no pakārtajiem noziedzniekiem viņu zaimoja. Vai tu neesi Kristus? Izglāb pats sevi un arī mūs. Bet otrs viņu aprāja. Vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdami pelnīto par saviem darbiem. Bet viņš nav darījis nekā ļauna. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Tas bija ap 6. Stundu. Un tumsa pārklāja visu zemi līdz 9. Stundai, jo saule aptumšojās. Un tempļa priekškars tika pārplēsts vidū pušu. Un Jēzus skaļā balsī iesaucās, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. To pateicis viņš nomira. Centurions to redzēdams slavēja Dievu un teica, Patiesi šis bija taisns cilvēks. Visi ļaužu pūļi, kas bija ieradušies, lai redzētu, kas notiek, izklīda sizdami sev pa krūtīm. Visi tie, kas viņu pazina, arī sievietes, kas ar viņu bija atnākušas no Galilejas, stāvēja attālāk un redzēja visu, kas notiek. Un redzi, kāds sinedrī loceklis, Labs un taisnīgs vīrs vārdā Jāzeps nepiekrita sinedrī lēmumam un rīcībai. Viņš nāca no jūdu pilsētas Arimatejas un gaidīja uz Dievu valstību. Viņš aizgāja pie Pilāta un izlūdzās Jēzus miesas. Noņēmis tās no krusta. Viņš tās ietina smalkā linu audeklā un ielika klintī izcirstā kapā. Kur neviens vēl nebija guldīts. Tā bija sagatavošanas diena, un tuvojās sabats. Sievietes, kas ar viņu bija atnākušas no Galilejas, gāja nopakaļ un redzēja kapu, un kā tika noliktas viņa miesas. Atgriezušās mājās, tās sagatavoja smaržīgas zāles un svaidāmo eļļu, un sabatu pavadīja, mierā pēc bauslības. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, ir tā, ka briesmas atdara ausis vārdam. Kaut tas notikt pie visas šīs pasaules, ka viņi klausītos, ko tu, kungs, runā. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, kungs, svētais gars, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Tuvojas noslēgumam klusā nedēļa. Droši vien visklusākā nedēļa visā kristietības vēsturē. Pati klusākā sestdiena, ko mēs saucam par kluso, tam debesīm, kad mēs pieminam to mūsu vienkāršo ticības apliecības mācību, ka mūsu kungs kapā guldīts nokāps ellē. Kas tad īsti šai dienā noticis? Visa pasaule nu ir sastingusi. Itin kā tas kungs būtu saucis. kā mēs to lasām Cakarijas grāmatā. Kurš visa miesa, tas kungs mostas savā svētajā vietā. Kur tas kungs ritin kā gulējis, kad pasauli savā lepnībā, savā bezdievībā un grēkā, ir domājis, ka tas kungs neredz vai neņem vērā to, ko viņi dara. Un tad tas kungs ceļas un sauc skarbus vārdus. Haš kolbasār, klusu visa miesa, kurš. Un šajā klusumā mums jāmācās saklausīt, ko runā tas kungs. Ja viņam ir ko sacīt, viņam ir ko teikt. Un to mēs mācāmies arī no šīs dienas evaņģēlija, kur mūsu kungs gauži mocīts, pie krusta piesists ir sava darba lielajā noslēgumā, kur pirms viņš nodod savu garu Dievam, viņš saka, viss piepildīts. Kas ir šis piepildījums? Kas ir šis darbs, ko viņš ir veicis? Kur mēs varētu līdzīgi arī skatīt to, kas rakstīts pašā Bībeles sākumā, ka tas kungs radīja debesis un zemi un visu, kas to piepilda, un kad septītajā dienā viņš atdusējās. Pirms viņš devās savā atdusā, viņš uzlūkoja visu, ko viņš bija radījis. Un redzi, tas viss bija ļoti labs. Šos vārdus mums viegli saprast, uzlūkojot Dieva krāšņo radību, kas ir arī viņa godības atspulgs. Bet mēs varam arī ticības acīm uzlūkot to darbu, ko kungs beigdams ir apliecinājis. Viss piepildīts. Un redzi, tas viss ir ļoti labs. Viņš nācis no debesu godības. Mums par brāli tapis. Lai mēs viņam līdzi taptu Dievu bērni. Un Dievu valstību mantotu. Viņš vēl pie krusta. Nemitas sludināt brīnišķīgo evaņģēliju nabaga grēciniekiem, kuriem nav nekādas cerības Dieva tiesas priekšā pastāvēt, kuriem pats Sātans stāv pie labās rokas tos apsūdzēdams, jo viņi tikai Dieva dusmas ir peldījuši. Viņš lūdz par saviem slepkavām sacīdams, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Kad kāds, kurš līdzi ar viņu krustā sists, savā nevarībā, savās lielajās skumjās, sauc uz viņu sacīdams, Jēzu atceries mani, kad nāksi savā valstībā. Kur viņš zināja, ka šādu vīru, kas viņam blakus krustā sists, nāve nevar paturēt un elle nevar aprīt. Kur viņš nāks taisns būdams Dievu priekšā un visu, ko viņš sacīs, Dievs uzklausīs. Un tā ir taisnība. Tur viņš šim krustā sistajam ķēniņam, kur vēl pirms dažām dienām visa Jeruzālem gavilēdam sagaidīja saukdam Ozianna Dāvida dēlam. Viņš saka, Jēzu, piemini mani, atceries mani, Tur bija tāds viens, kas bija pelnījis nāvi un sodu un pazušanu mūžīgi. Bet tu taisnais, kad nāksi Dievu priekšā, atceries mani. Un cik varens ir šis apsolījums, ko pestītājs saka. Patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un tad mēs lasām, ka tu mums apklāji visu zemi līdz 9. stundai, un saule aptumšojās, un Jēzus skaļā balsī saukdams, kliegdams, nodeva savu garu Dievam, un tempļa priekškars pārplīsa divās daļās. Mīļie, debesis atvērās. Pašas debesis. Paradīzes vārti atvērās un paradīzes dārzi uzziedēja. Lai varētu sagaidīt tos, ko viņš ellē nokāpdams, gūstā ņēmis, velna varai izrāvis. Lai uzkāpdams debesīs, viņš varētu to šajos paradīzes dārzos ievest. Kurš to redz? Kurš to zina? Mēs lasām par tumsu, par neziņu, par izbailēm, kas pārņēmušas cilvēkus. Un tomēr tas ir noticis. Mīļie apustuļi ir pārdomādami šo brīnišķīgo Kristus miršanu un kapā dusēšanu un ellē nokāpšanu ir daudz par to mācījuši. Mēs šodien dzirdējām vēstuli ebrejiem, kur rakstīts, mēs esam Kristus līdzdalībnieki. Mums vajag viens sākotnējo pamatu cieši paturēt līdz pat piepildījumam. Un tālāk, kamēr vien apsolījums ieiet viņa mierā paliek, bīsimies, ka neviens no jums neizrādītos nokavējis. Mums apsolījums ir dots, un tālāk mēs lasām. Pūlēsim, lai varētu, pūlēsimies, lai varētu ieiet šajā mierā. Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieiet. Tas vēl nav augšām celšanās pasludinājums. Bet, mīļie, cik brīnišķīgi ir šī vēsts, kas tur mums atskan. Mums nav ga grēciniekiem, kas esam tikai miesa, kas zinām, ka reiz būs jāmirst un jāvīst. Šī pasauli jāatstāja, kas gan mūs sagaida. Tanī pēdējā naktī, kad pestītājs mazgāja kājas saviem mācekļiem, viņš sacīja, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Un es noēmu jums vietu sataisīt. Ar šo kliedzienu pie krustā. Kur viņš savu dvēseli ielika Dieva rokā, kas pāršķēla klintis un pārplēsa priekškaru, kas šķīra svēto vietu no viss svētākās. Viņš sagatavoja šo mājokli. Viss piepildīts. Mūsu kungs ir iegājis savā atdusā. Mēs lasām par šo atdusu tālāk. Pie sievām, kas nolūkojas uz viņu krustā sisto, kuras redz, kā Jāzeps no Arimatejas, kas gaidīja uz Dieva valstību, nāk, lai krustā sisto pestītāju savās rokās ņemtu, no krusta viņu noņēmis un liktu savā klintī izcirstajā kapā dusēt. Mēs lasām, tā bija sagatavošanās diena un tuvojās sabats. Un tālāk mēs lasām, ka sievas, kas ar viņu bija atnākušas no Galilejas, gāja nopakaļ un redzēja kapu un kā tika noliktas viņa miesas. Atgriezušās mājās, tās sagatavoja smaržīgas zāles un svaidāmo eļļu un sabatu pavadīja mierā pēc bauslības. Tā Kunga svētā dusēšanas diena. Ir brīnišķa zīme mūsu svētīgai dusēšanai, kas mūs visus mīļie sagaida. Tā vēl nav augšām celšanās godībā, bet jau ir brīnišķa atdusa, kas sagatavota Dieva tautai, kurā tai ieiet. Kad mēs šo nelāgo pasauli pametīsim, arī mums šie vārti ir atvērti. Jo arī mums tas kungs ir sagatavojis vietu savu tēvu mājokļos. Arī mūsu pestīšanas dēļ viņš visu ir piepildījis. To visu viņš tagad uzlūko. Un redzi, mīļais cilvēk, tas viss ir ļoti labs. Tad nu turi drošu savu sirdi. Piemini mūsu Kunga dusēšanas kapā dienu ar priecīgu cerību. Viņam slavu un pateicību teikdams. Un zini, ka reiz viņš nāks. Spēka pilns, un arī tu spēka pilns no savas dusēšanas celsies, lai būtu ar viņu kopā mūžīgi. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen. Atceliet savas sirdis. Lūksim Dievu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Kungs Dievs tēvs debesīs, Kungs Dievs dēls pasaules pestītājs, Kungs Dievs svētais gars, apžēlojies par mums. Esi mums žēlīgs. Saudzi mūsu mīļais kungs un Dievs, esi mums žēlīgs, paklausi mīļais kungs un Dievs. No visiem grēkiem, no visas maldīšanās, no visa ļauna, no vēlna viltības un blēdības, no ļaunas ātras nāves, no mēra un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpja un šķelšanās, no krusas un negaisa, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves, pasargi mīļais kungs un Dievs. Caur tavu svēto dzimšanu, caur tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, caur tavu krustu un nāvi, caur tavu svēto augšām celšanos un debesbraukšanu, mūsu pēdīgā stundā, pastarā tiesā, Palīdzi, mīļais kungs un Dievs. Mēs, nabaga grēcinieki, lūdzamies. Paklausi mūs, mīļais kungs un Dievs. Valdi un vādi savu svēto kristīgo draudzi. Uztur visus baznīcas kalpus, šķīstus mācībā un dzīvošanā. Novērs ļauno pulcēšanos un apgrēcības. Ved atpakaļ visus, kas maldās un ir pievilti. Samin sātanu zem mūsu kājām. Sūti uzticīgus strādniekus savā pļaujamā. Dodi savu garu un spēku saviem vārdiem. Palīdzi visiem noskumušajiem un izmisušajiem un iepriecini tos. Paklausi, mīļais kungs un Dievs. Dodi mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām. Svētī un pasargi mūsu draudzes. Skolās uzturi dievbīgus skolotājus un krietnu dzīvošanu. Laulātiem dodi mieru un uzticību. Parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās. Sargi visas grūtās un dzemdētājas. Kopi un glabā visus bērnus un neveselus. Izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā. Aizstāvi un apgādā visas atraitnes un bāreņus. Apžēlojies par visiem cilvēkiem. No visa pasauli tavā priekšā ir klusu, nokaunējusies par saviem elkiem. Šiem elkiem ir acis, bet tie neredz. Ir ausis, bet tie nedzird. Ir mute, bet neizveš skaņas. Un tādi paši ir tie, kas tos izgatavo un pielūdz. Visa pasaule neko nevar izdarīt par šo sodību, kurai tu esi nācis par pasauli nākt. Bet mēs, kungs, zinām, no tevis tas nācis. Tāpēc tu vienīgais vari šo sodību atcelt un izbeigt. Kungs, mēs tevi lūdzam. Uzlūko šo pasauli, kas nomokās bailēs un nespēcībā un neziņā par rītdienu. Kungs, salauz savas dusmas pret mums un remdē tās tava mīļā dēla Jēzus Kristus dēļ, kas uz tevi ir saucis lūdams, ka tu pasaulē viņas grēkus nepieminētu, jo tie nezina, ko tie dara. Dod vēl žēlastības un atspirkšanas laiku savai baznīcai, pirms šī pasaule satumst, un tavs dēls nāk godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Kungs, uz tevi mēs ceram. Dziedini slimos. Pieņem tos, kam pasauli jāatstāj. Paklausi, mīļais kungs un Dievs. Piedodi mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos. Veicini visus godīgos darbus. Dodi zemes augļiem augt un labi izdoties. Un paklausi mūs žēlīgi. Paklausi, mīļais kungs un Dievs. Ak, Jēzu Kristu, Dieva dēls, paklausi, mīļais kungs un Dievs. Ak, tu Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak, tu Dieva jērs, kas nesi pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Kristu, paklausi mūs. Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, Kungs, apžēlojies par mums.
Kungs, Jēzu Kristu, Tu, Kungs un Dievs, Tu, Kungs un Dievs, paklausies.